State, the Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Filipino. On the frequency of 11.675 MHz on the 25.70 meter band.
Huling araw, kasi pag huling araw, ibig sabihin,
katapusan nyo ang mga nasa 30, 31 ang ngayon. Eh dahil yun nyo, ang June natin ay hanggang 30 na. Okay, at ngayon, hindi yung June 24, last Saturday ng buwan, pero I hope hindi last program, diba? Siyempre, kailangan lagi gano'n na buo ang ating pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali. Balik na ako ng hapon sa tanghali. Magandang gabi. Ate Gina Estera. Ayan, magandang magandang tayong lahat. Magandang tayong lahat. Masaya. At araw nito. Sorry. May magandang balita po tayo. Magandang pagkatapilig natin. At siyempre, maganda ang umaga, tanghali at gabi sa lahat ng mga nakikinig o taga-tugid na matugid na sa ating programang Buhay Mitral. Napapansin na mga kanina, medyo kami nausal-utal kasi ganito, pagka masyado ka masaya, yung isip mo, gusto mo na kagad sabihin mo yung magandang medyo po, natatalitalitin po kami pagpasensya nyo na pa. Kapag naman dito ang malungkot, ayaw naman natin. Mas gusto na namin yung nabag na uutal dahil sa katiyahan. At ito, ay nako, alam nyo ang sinasabi natin palagi, dito kapag may buhay, may pag-aas. Pero siguro yun ang dapat gawin din natin parang sa mga ating programang Buhay Migrante. Lalagyan natin buktong palagi na hashtag ang yung kalibid nun ang hashtag habang may buhay, may pag-aas. Live. Kasi buhay na buhay tayo. Buhay na buhay tayo ngayong araw. Sarili. Ako mga dugo. Buhay na buhay tayo ngayong araw ng Sabado. June 24. Teka muna. Bago natin ibigay ng magandang balita na yan. June 24. Ano po eh? Diba sa Maynila? Ano to? Holiday. Kasi araw ng Maynila. Tapos kapistahan din yung San Juan. So sa City of San Juan. Nagbabasaan. Pag kayo ay nagawin sa bandang San Juan, kayo ay
mabasahin talaga.
Indalaga ng mga taga-roon.
Pero ano kasi, malinis naman yung ano nila.
Ubud na ubud.
Oo, di kasi yung ano. Pala, makwento ko lang ng bata ako. Talaga nagbabasaan kasi nga San Juan Bautista.
Aba, nung tumagal-tagal maruroon yung tubig niya.
Ay, hindi naman dapat, diba?
Kailangan kung ano mo, malinis naman.
Tapos, kung bakit sabi natin kung bakit nagbabasa, kasi San Juan Bautista, siya yung nagbunyan kay Jesus Christ.
Oo, kaya ayun, kaya kapistahan niya na yun, binabasa.
Pero sa San Juan City, ang ginagawa nila, nagkaroon na sila na talagang festival.
Holiday nga sa kanila,
so prepared ka dapat na mabasa ka.
Meron sila tinatawag din ng Wapa-Wapa Festival.
Diba?
Kaya pagka nandun masaya, may sayawan, may kainan, may kantaan, talagang kumbaka,
hindi ka maligo. Kasi hindi ka naman dito para makatikin.
Pandarahan nila ng sabon.
Hindi
ka maligo. Ay, kamakalino mo pang hulod.
Ay,
luma talaga si Ate Gula.
Sige.
Alam natin ang alam.
Mood.
Tingat natin. Kasi baka mamaya naalala niyo. June 24. Nung nasa Pilipinas ako, sasabihin naman sa lupakinig. Ako'y tanda ganito, taga San Juan o taga Maynila, holiday yan.
O ngayon, para kami nag-holiday po dito dahil sa Jiran.
Ito na si Ate Gina.
Magandang balita.
Kung naalala po niyo yung kaso ni Jennifer Dalpes na kung saan ang kanyang mga magulang na si Nanay, Nanay Alice at Tatay Alice ay naging guest natin. Sila yung kauna-una guest natin dito. At siya po ay binahagi niya kung ano ang nangyari sa kanyang anak at humingi ng suporta at basal para sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Dahil nga po sa si Jennifer ay nasa makakalay na bibitayin sa at nagkaroon po mula nung maso po hanggang sa kasalukuyan ay nagkaroon po ng mga hearings yan na aandala
At ito pong June 19, nagkaroon po ulit siya ng hearing. At hindi po, kasi ang DSA o ang korte ng USA, hindi po ito binabroadcast umiinig agad. Ang balita po ito ay nanggagaling mismo sa mga gobyerno o sa Department of Foreign Affairs. Kaya yung DSA, ay tumawag kila nanay.
Sina nanay Alice.
At ibinalita ang magandang balita mula doon sa hearing na naganap na si Jennifer Del Quesna daw ay acquitted na po.
Sandali ha,
palapakan na nalang isa sa salang pagpatay doon sa kanyang employer na muntik na siyang gahatain. Magandang balita po yan. Kaya lang, kailangan niya pa pong bunuin ang limang taon. At maganda rin po ang naging resulta dahil wala pong blood money na magaganap.
Teka, ano ba yung blood money? Ito yung ibibigay ko sa pamilya.
Sa pamilya.
Yung employee na makay.
Yun po, hindi po siya. At ang sinasabi
sa nire-require
ay nilagay
ng blood money.
Kasi ang banggit po kasi ay inosendi ni Jennifer at nagawa lamang niya yun yung bagay na yun dahil gusto niyang depensahan ang kanyang sarili. Yun, at dahil na sa limang taon at nabuno niya na ang 2.5 years na nakakulong na siya ng 2.5 years, bubunuin na lamang niya ang remaining na 2.5 years.
Okay.
At ang maganda pa doon, kung magiging maganda ang kanyang performance sa loob ng
tulungan,
siya po ay mapapardon at mapapauwi
agad. Oo, mapapaituloy.
Mapapaituloy. Yung
pag-ilalagay niya doon sa tulungan.
Ano magandang yun? Kasi sinalot yun na parang lahat ng tao ngayon basta ikilot agad, diba?
Oo.
So, natin sa rin meron nangyayari na pala na ganito. Kailangan natin kumbaga, mag-ingay. Kasi kapag tahimik ang isang kaso, isang problema, nagaan lamang sa hindi na bibigyan ng pansin. Pero kung lumabas ka at nagsalita ka, at humingi ka ng suporta sa iba't ibang
organisasyon,
taong simbahan, sa mga komunidad, ay paglakas doon sa kampanya, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa labas ng bansa, kasi marami rin sumuporta sa kanya sa labas ng bansa. Kaya naman po yung sila nanay, sila tatay, yung mga anak, ay nung marinig yung balita nila, ay tumuli-tuwa na at makaka-uwi na yung kanilang nana at yung anak nila.
Mabilis lang yun. 2.5 years.
Ay kung magiging maganda pa, ay
good behavior.
Ang
mga maganda, counted na pala yung dalawang taon at sa lahat na kumbaga nung pinanong siya, okay. At least hindi ko sa mga, lima taon?
Oo.
Kumbaga, erase yung araw, hindi naman pala. Ay, maganda balita.
Oo, ang ate dito.
Oo, maganda.
Kami isang Grand International ay tuwang-tuwa talaga. Isa itong tagumpay ng isang kaso ng kung tutuusin wala ng pag-asa kasi kalahan ng mga kababayan natin na nasa death row ay parang hopeless na. Lalo na kapag itong ay nakapatay at nakahanay na sa death row. Pero itong kaso ito dahil sa sama-samang pagkilos ay at syempre yung tinimbang din yung ebidensya, tinimbang na maigit para maging ganito ang resulta ng kaso ni Jennifer. At syempre, mula po sa pamilya ni Nanay Dalce, sa buong pamilya, at kasama ang Grand International, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga taong sumuporta, tumulong, nakidasal, at pagbigay ng donasyon. Pamasahin nila galing ng Jensen, papuntang Maynila si Jensen, kasi ang pamilya po naman niya ay wala talagang kakayahan dahil po sa tulong niyo sa sama-samang pagkilos natin. Ito po, tagumpay po tayo dito.
Okay ba? Kasi ipagdarasal, pagdarasal, iba akala parang wala lang yung didinasal, pero isang taon lang naman nasa lapain din.
Pero yan eh, pakinggan ng Panginoon yan eh. Hindi lalo na kung pinagsama-sama ko ang mga dasal na ito. Mm. At siyempre Ate Di, dagdag ko lang din na ang pangulahin na tumutok nito sa
kanyang
ito. Katulong na Immigrant International, yung taong sinasal. Yung binuo na
Church
with Music with Migrants.
Church with Music with Migrants.
May mga ano po yung miyembro ng iba't ibang religious group na tumulong dito sa kampanya ito.
Maganda yun. Kasi kumbaga sa... May baga-baga. Ikaw ay taga-anong ito. Taga-ina o taga-kulo o taga-sano. Tapos hindi naman lahat yung gagawin. Meron iba na nag-darasong. Kaya kanya tayo na hotel na ginampan.
At siyempre yung ano rin, abigay yung pamilya, nanay at tatay, na medyan kahit pagod na kapag sinabi na lang, magbibigay kayo ng testimony sa baklaran. Diba ang baklaran every Wednesday talagang, ano yan,
misa, kasi may luwag
yun. Nagsasalita siya, humihingi siya ng suporta sa mga tao, ipagdasal ang kanyang anak. Alam mo na ako, ang ganda yung napili nila na ano nang simbahan.
Kasi doon, talagang, or sinabi lang, sana po natin sa ating
petition.
Oo, yun. Personal, diba? Isana po natin ang petition ng lahat din ang mga nandito. Masasabi ko dito sa kaso natin, di ba ina, ang dinadasal po siya na po, maalis po siya sa death row, di ba? Di ba, sige po nakakulong man, kumaga, yung habang buhay na lang kahit. Pero kaso Jennifer, wala na nga siya, acquitted siya, pero yung ganun na ilang taon na lang naman ilalabi niya, tapos walang hiningi niya blood money, di ba pag inaan, pag humingi sila, ilang million na ano,
bilyar pa niya, nasa 45 million.
Saan
pa ito ilan ang ganyan kung sa karagatay?
So talagang napakabait ng Panginoon na talagang... Kasi nakita niya, ito yung hindi sa video na pangdarasal. Ito nakita ko, ito ang nakikita ng Diyos talaga. Ano ito ang masamang ano yan, effort talaga yan. Ay, naka po.
O, diba? Ang ganda ng news lang. Siyempre, ano yan eh, magsilbing ano, aral din sa mga kababayan natin na huwag mawala ng
pag-asa.
Tama. Lagi tayong,
Lagi tayo.
At siyempre, kung walang asa, kailangan kumilos tayo.
Pwede ba talang lalasan?
Oo, kailangan natin.
Oo, may pag-asa. Pero siyempre, huwag kalilimutan na yung mga, ano, hindi, pagkakalala na kayo nararamdaman yun ako, pati problem. O, huwag yun ako palakihe. Mag-inform na po kayo kada sa mga kumaukulan.
Pero po, kumbaga sa ano, makakagab na. Kanaagapan na natin. Kasi kung ano pala, lalain. Ganito pa na, ang tagal na palang nang gaganap ito.
So, yung nagsawa walang tibo,
ano po. Ano na, hindi naman po natin sinasabi talagang laman na ano. Pero yung anong patay,
isabotis ka natin. Kalitapit pa
rin. At ito at hindi, plano sa ano, luwa si Manalo.
Ano, ha?
Maroon ng Thanksgiving activity.
Oo.
At, i-guess po ulit natin dito sa lahanay.
Ay, ako tayo ako dyan.
Personal na magpasalamat sa mga talagpahinig natin dito. At, dito mo po, sa
si Father Bruce Padaya. Oo.
Pupunta dito para makapagpapakatuwa naman si
abangan natin yan. Yung mga kandigan ang programa talaga magbibigay sa inyo ng ano na yung alam mo, sa mga problema. Hindi naman kagaling yung problema. Kasi nag-share lang kami. Pero pagka ganito may mga magagandang nangyayari, sabi silang ibabahagi na nyo. Natandaan nyo, may buhay. Habang may buhay, may pag-asa.
Hashtag, habang may buhay, may pag-asa.
Tayo, sige lang. Yes, humihinga tayo. Ay, maraming salamat sa magandang balita. Mga ating hinihan. Mukha isang magandang balita pa rin.
Mayroon tayo.
Yes, ito. Oh, may guest tayo ngayon. Na kalagay ko eh. Masama rin naman na ibabahali sa atin.
May crying kaya tayo dito?
Ano nga natin? Nalilabot, aming ipapakilala naman sa inyo ang aming bisita para sa araw na ito. Siya po ay nagtrabaho sa Saudi ng 2 taon at pasang ano, pahabol eh. 15 araw. Ayan, kailang kompleto. Diba? At siya ay taga, ang tubong ano po siya? Isabela. Yan, salita na po. Dalinig na ang tinig ng ating panahon ni si Criselda Pasisil. Magandang araw sa iyo, Criselda. Ay, okay. Oo, mahihain ito. Medyo mahihain ito si Criselda. Medyo may hinga ang botes niya. Malumanay. Oo, siguro ano ito eh. Malumanay, mahihain lahat na ba? Pero binib ako ha. Oo, mahihain pero nakarating sa ibang bansa. Magandang araw.
Magandang araw.
Oo, ayan. Kasi nabanggit ko kanina talaga, Isabela, ka. Bumati ka sa inyong dayanat. Oo, kasi dito ko marinig yung inyong anak. Ano kaya magandang balita naman natin iahatid mula sa iyo? Pwede bang isalaysay? Parang talaga ano rito ng isang taxi, no? Pwede isalaysay. Di ako masa naman, Criselda, nung ikaw ay nagtrabaho sa Saudi
as a domestic helper.
Sa edad na
38.
So, ito ba ang una mo pagkakataon na magtrabaho sa ibang bansa? Ano, bago ka nag-abroad, ikaw ba ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas?
Saan pa natin po akong nagtitinda lang ng mga frozen food.
Bakit mo naman nila lang ang nagtitinda lang? Sabi mo, bakit po ako nagtitinda? Walang lang. Kasi walang maliit, malaki na trabaho, na malaki na trabaho. Walang mababa, walang mataas, kaya kailangan plow tayo. Ako ay dati ang nagtitinda ng frozen food. Yan. Sa kasamang ano yan, pag mamalaki. Sige.
Ano yung trabaho? Ay, mga ko nagtitinda ng mga frozen food. Ayun. Ano, bakit?
Galing yung bangas, diba? Proud to be yung
pangasin. Masarap talaga.
Okay. Oh, ano yun? Nakababad na yun. Papa na yun.
Pag pinidiliver ko sa akin, nakababad na po siya.
Ah, ito yung mga dinabain. Dinabad na po. Nakababad na po siya. Asin. May ano, diba? May bawang.
Nakababad na po siya.
Oo.
Pinidiliver ko sa akin ng bus.
Ano yun? May contact ka na?
Sa Dabutan?
Oo. Saan galing?
Yung asawa ko ng titi dyan po is Lugian po galing sa Pangasinan po. Sa kanya po ako ng titi yun.
Okay.
Ito na po yung sarili. Tapos sa luwa pag-uwi niya ng Isabela, ayun po, naroon na pa yung pinabili ko. Sa ako na po yung bilidyan sa mga contacts ko.
Hindi ka nagpwesta sa palengke?
Wala po.
Ay, ano ka lang?
Nilalaki.
So, ilang taon mo itong ginagawa?
Umabot ko ng 3 years.
3 years? Okay.
Ayun, pamilyando ka lang ni pinagtitindahan. Opa, may mga anak na po ako. Ano na po sila mo?
Pero ng dalaga ha, ano ang naging ano mo ha? Paano ka magiging naghahalap buhay?
Pumira po ako saan-saan.
Okay. Ito kasi kanina po, bago po nagsimula ang ating programa. Ini-interview ko na po si Criselda. Sabi ko kung ano, kung bakit. Para sanay na siya. Biro mo, ikaw ba naman magtrabaho sa Saudi? Kung hindi ka pinakatag ng panahon. Meron sila sa nangyayon at pinakatag ka. Oo. Ibig sabihin, hindi mo kakayanin trabaho. Kung dito pa lang sa Pilipinas, pero mo sila yan. Kaya medyo napag-usapan na po namin kanina na kung bakit ibang klase ang lakas ng loob nito na mag-Saudi.
Di ba pamilyado ka na nung mag-Saudi ka?
Ilang taon yung pinakabata doon sa animo anak na ikaw ay nag-abroad? Umalis
po ako. Yung bunso ko po yung
kambal is
4 years old.
Oh, yes. Nag-apply
po ako.
Nung nag-apply.
Nung-refer na po ako is 5 years old na po.
Oo, kasi siyempre medyo matagal ito na-apply. Oo.
Ang hirap na. pa lang po sila ng
Ang hirap na magpapaalam ka sa mga bata, ano. Simula pa lang, hindi na siniiyak na kagad si Tricel.
Ay, isa pala lang ako. Okay, ang balita natin kanina. Mapaiyak kayo.
Hindi. Ay, nasunod na po mga kaibigan. Teka muna. Yung pag-apply mo nung sa Saudi, nandoon sa Isabela, ano ba yan? Dala lang ba yan ng buhay ng mga kaibigan? Dahil makapit ba yun? Nag-abroad dito?
Magandang araw po mga kaibigan. Ito po si Lorenzo de Leon na inyong makakasama sa pag-aatid ng Liturhiya ng Salita. Ang mga pagbasang liturhiya at paninilay na ibabahagi namin sa inyo ay hangon sa sambuhay. Isang natalain na inihanda ng mga pari at brothers ng Society of St. Paul. Sa talinghaga ng magsasaka, ipinaaalala ni Jesus na manumunga ng masagana ang salita ng Diyos sa ating buhay kung ihahanda natin ang lupang tatamnan nito. Bukod sa pakikinig ng buong puso sa salita ng Diyos, hinahangon tayong tumalima sa hinihiling ng Ebanghelyo mula sa ating
salita ng Diyos.
Unang pagbasa, katulad ng ulan na nagdudulot ng ginawa sa lupain sigam, ang salita ng Diyos ang siyang binibuhay sa atin. Subalit katulad ng nasasaad sa talinaga, kailangan natin inanda ang upang tatamnan ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang tinatabi ng Panginoon. Ang ulan at nebe, naglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aabot na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Tugunan. Nagbunga ng masagana dumi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana dumi sa mabuting lupa. Ang ulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupain, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang dilimong mga batis. Sa halamang mga paglupa, ay ito ang dinibilin. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana dumi sa mabuting lupa. Sa binangkay na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matibig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulang ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana dumi sa mabuting lupa. Nagaani ng marami sa piling mong gumagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana dumi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tuta sa gitna ng kaparangan. At hitit na hitit man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit sa galak ay tumitigaw. Nagbunga ng masagana dahi sa mabuting lupa. Ikalawang pagbasa. Inuusik at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Ganun pa man, pagkabuhay ni Kristo ay nagdadulot sa kanila ng kawalhatian at binat na katubusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi na ihahambin sa ihahayag na kawalhatian sa atin. Nananabik ang isang minikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang isang minikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Ngayon man, may pag-asa pa, sapagkat ang isang minikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kagulukan at makakahati sa malwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang isang nilikha ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo lang tumatanggap sa Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasikan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, tumubulagad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilag sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang lalaglag sa dawakan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagbuhay. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat buhay. Ang may pandinig ay makikita. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon.
Kapag tayo'y pinagwiwikaan ng mga katagang, I love you, thank you, so good, I'm sorry. Subalit na kapag dudulot naman ng sakit sa kalooban, na napakahirap, mahilom at malulit pa'y humahantong sa masamang pagnanasa at pagganting, kung ang salitang binibitawan at naririnig ay may kaakibat na pagmumura at iinsulto, o di kayo pang mamaliit. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang ipamulat at pahalagaan bilang mabuting asal ang pagiging maingat, mapagbulay, at matuwid sa pananalita. Kung makapangyarihan ang ating salita, higit na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salitang namumutawi sa ibig ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay buhay at magpanibago tulad ng ulan at webe na paglagpak sa lupa ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandinig. Kaya't may pagkait butil na panghasik. Nakaganap ng salita ng Diyos kung anuman ang kanyang minanasa. Ang salita ng Diyos ay nahahaling tulad sa dinig. Na kapag nahulog sa lupa ay nakatakdang nagbubunga ng masaganang ani. Tinuyan ito ng pag-ibig at liwanag ng Diyos para sa kanyang mga likha na naghahangad ng paglaya mula sa pagkaalipin, sa kabulukan at makahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Kung ganito kadakila ang nangyari ng Diyos, bakit may mga pagkakataong hindi natin lubos na nararanasan ang bagong buhay at pagpapanibagong hatid ng salita ng Diyos? Malinaw na ibinabatid sa atin ni Jesus na bagaman ang salita ay inihahasik ng sagana sa puso ng bawat isa, kung paano hindi sana mili, hindi rin sana mamilit. Nakasalalay sa kabukasan, kahandaan, at kalagayan ng mga tumatanggap ang higit na kapakinabangan sa biyaya ng salita. Kagaya ng mga bingung nalaglag sa kalsada o sa daan na tinatapakan, tinutuka o tinatangay ng mga ibon, kaagad nawawala ang karanasan sa salita sapagkat hindi ito tinatanggap dala ng katigasan ng isip at kalooban, bunga ng kawalan ng pananalig at mapait na karanasan. May mga bingung namang nalaglag sa batuhan, kaagad sumisibol dahil manipis ang lupa. Subalit kapag umaraw, kaagad din namamatay sapagkat hindi malalim ang pagtanggap at pagsasaloob ng mga ipinahahayag nito. May mga bingung nalaglag sa dawagan, tiniis at tinatalo ito ng mga alalahanin at mga pagsubok sa buhay. Kaya't din kalaunay pinaghihinaan ng loob. Nawawala na ng pag-asa at pagtitiwala hanggang sa tuluyang gumitaw sa Diyos at sa kanyang kalooban. Mabuti na lamang at may mga bingung nalaglag sa matabang lupa. Tinatanggap ang salita ng Diyos at karanasan sa kanyang pag-ibig ng bukal at masaya ang kalooban. Patuloy na pinag-iilayan at pinagyayabong ito at pinagsisikapang mabunga ng pagmamahal at kabayapaan sa paraan ng paglilingkod ng may pagmamalasakit. Kapag ganito ang nangyayari, naging totoo ang sinasabi ni San Pablo na tayo'y tumanggap ng Espiritu bilang unang kanaog at bunga. At ito'y kalugod-lugod sa Diyos. May isang may bahay ang nagbahagi tungkol sa karanasan niya sa kanyang asawa. Dati-dati halos walang panahon ang kanyang asawa sa kanya at sa kanilang pamilya. Pagkagising ang TV kaagad ang binubuksan upang makapanood ng mga balita na itinayayamot at ilasira naman ng araw. Habang nag-aagaan, dyaryo naman ang kaharap. At sa gabi, naninood ulit ng TV hanggang sa makatulog. Naging ganito ang nangyayari na maling pinagmumula ng kanilang pag-aaway at di pagkakasundo. Subalit malaki ang pagbabagong naganap matapos maikayat at makadalo ang mag-asawa sa isang Christian Life Program. Puno ng kagalakan at pasasalamat ang kwento ng may bahay tungkol sa pagpapanibago ng kanyang asawa at sa kanilang ugnayan. Mula nang hindi nag-TV ang unang buksan sa umaga at huling sinasarahan sa gabi ng kanyang asawa, kundi ang Biblia. Sana'y atin din maranasan sa tuwing na ang tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayong araw ay isinulat ni Father Andy Peter M. Luby.
panalangin ang bayan? Ito na po rin ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagkasabuhay nito. Dumalangin tayo na huwag lamang tayong maging mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. Manalangin tayo, Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong salita.
Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong salita.
Upang ang simbahang Katolika ay patuloy na hubugin ng salita ng Diyos sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono. Manalangin tayo.
Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong salita.
Upang maabot ng salita ng Diyos ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo.
Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong salita.
Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Jesucristo, makatagpo nawa sila ng inspirasyon at lakas sa salita ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong salita.
Upang buong lugod tayong maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo.
Panginoon, turuan mo kami makinig sa iyong salita.
Panginoong Jesus, manahanawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang iyong tinaak kung saan kami ay makapamunuha ng makasandaang ulit. Ikaw na nanabubuhay at nagaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman.
Amen.
At Mili Alonzo at ng ating mga kasamahan sa Radio Veritas Asia sa lungsod ng Quezon. at sa transmitter site sa Palawig, Zambales. Ito po si Lawrence Lagdaneo na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang linggong darating.
Sa Filipino Service ng Radyo Veritas Asia, dito sa Casa City at sa Palawig, Zambales. Maraming salamat po sa mga tagapinig natin sa iba't ibang talit ng mundo. Kung may mensahe, komento o question sa aming mga programa, mag-text lang sa 0927-472-4830. Pagpalainawa kayo ng ating Panginoon. Veritas Asia, signing off. It is a transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Vietnamese.